BZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ng ilang leader kabataan para mapigilan ang pagtaas ng tuition fee ng halos 400 kolehiyo at pamantasan sa bansa. Nakasaad sa naging desisyon ng Korte na walang anumang ginawang paglabag ang Commission on Higher Education at CHED sa pag-aproba nito sa tuition increase. Na-dismiss din ang petisyon ng Kabataan Party List dahil sa pagkabigo nito na gamitin ng administrative remedies. Ilan sa mga grupong naghain ng nasabing mga petisyon laban sa pagtataas ng tuition ay ang Kabataan Party List, National Union of Students of the Philippines, College Editors Guild of the Philippines, at League of Filipino Students. Samantala, sa ibang balita, tinitingnan ng mga otoridad ang posibilidad na maaaring human error ang naging sanhi ng pagsadsad ng eroplano ng Cebu Pacific sa Davao International Airport. Sa panayam ng GMA News sa Deputy Director General ng Civil Aviation Authority o CAAP na si Rodante Hoya, sinabi nitong posibleng nahuli sa pagliko o pagtuwid ang eroplano ang piloto nagmamaneho sa eroplano. Dagdag ni Hoya, hindi maaaring isisi sa masamang panahon ng insidente dahil nagsabi naman ang piloto sa control tower na malinaw niyang nakita ang runway at handa itong lumapag sa kabila ng malakas na ulan noong araw ng insidente. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602. Kasali ka, susunod na ang Lab Ko Ang Sports.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Magandang hapon po. Ito po ang inyong teammate, Dean Ronnie Deezer ng College of Human Kinetics. Nandito na naman po tayo sa isa pang episode ng Love ko ang sports. Ngayon po ay napakaganda ng ating pag-uusapan, no? Ito po ay isang napakahalagang healthy tips tungkol sa ating mga tagapakinig. Ito po ay tungkol sa tinatawag natin na healthy hydration o yung pagkakaroon ng fluid sa katawan natin. At ano ang relasyon nito sa ating pag-eensayo o pag-ehersisyo? ehersisyo, no? Bago po tayo mag-umpisa, gusto ko po sanang ipakilala ang ating panauhin sa hapong ito. Siya po ay isang faculty ng College of Human Kinetics. Tawagin na lang po natin siya sa kanyang nickname o sa kanyang pagkakilanlan sa mga estudyante, no? Si Tor, Mr. Tor Manlangit. So magandang hapon sa iyo, teammate Tor.
Hi sir, good afternoon po. Kinagagala ko po maging kasama ng programa ngayong hapon.
Okay, so marami tayong pag-uusapan, ano, tungkol dun sa tinatawag na hydration. Alright, so umpisa na ho natin, ano. Teammate Tor, ano ho ba ang ibig sabihin ng hydration? At ano ba ang implikasyon nito sa ating mga tagapakinig? At ano ba ang kapakinabangan nito sa ating mga tagapakinig sa araw na to?
Opo, yung hydration lang po, ibig lang pong sabihin nun, ay yung pagkakaroon ng katawan natin ng sapat na amount ng fluids, specifically po ng tubig sa katawan. Ngayon po, enrollment sa UP, no? At makikita natin yung pagkahaba-habang mga pila sa gym or kung saan-saan pa mang kolehiyo. Makikita natin bit-bit ng mga bata yung kanilang...
Lahat sila, may mga water container na nakikita, no?
Opo.
So, ibig sabihin pala, ang hydration is tantamount to saying na kasama dito ang isang component, essential component ng ating katawang mga pangangailangang pangkatawan, which is fluid, no? Opa. Water. Opa. No? So ito ang napaka-essential component ng ating katawan. At but ano ho ba ang nagagawa nito, teammate Tor? Bakit kailangan natin ng fluid? Ano ba ang composition ng ating katawan?
Alright, basically po yung katawan kasi natin, water not only composes 75% po ng lahat ng muscle tissue, kundi 10% din siya ng lahat ng fatty tissue, no? Mas malalaman nga natin na mas mabilis ka pang mamamatay kung wala kang tubig kesa sa absence ng pagkain. Kasi,
okay. So, ano ba, teammate Tor, ano ba ang nagagawa? Ano ba ang functions ng tubig sa katawan ng tao?
Una-una po, for regulation ng temperatura ng katawan, no? So, makikita natin, kunwari, sa sasakyan, diba, habang ginagamit mo yung sasakyan, diba, minsan kailangan talaga nating maglagay ng tubig kasi mag-overheat yung sasakyan.
Body temperature regulation, ibig sabihin yan, pwede tayong mag-overheat.
Yep.
No? And that can cause detrimental effect sa ating katawan, no? Na damaging effect, no? So, overheat, ibig sabihin yung kakulangan ng fluid sa katawan. So, ano ho ba ang nagagawa pag kulang ng tubig sa katawan?
Kulang yung tubig sa katawan, well, pwede kang magkaroon ng problema sa pag-iihi mo or kahit mismo sa pag-iisip mo. Kasi nga, nasabi natin kanina na 10% siya ng lahat ng fatty tissues, 75% siya ng lahat ng muscle tissues. Mm-hmm. Yung katawan natin, in order for it to function, kailangan healthy yung mga bahagi ito ng katawan. Also, it protects and cushions the vital organs. Ang utak natin kailangan ng tubig. So, pag hindi sapat yung tubig na iniinom mo, ang mangyayari dito, ang tawag niya sa'yo ay dehydrated, no? O kulang ka na sa tubig. Sir, the fact na nararamdaman mong nauuhaw ka na, ibig sabihin nun, dehydrated ka na.
Okay. So, ito yung tinatawag natin na nagkakaroon na tayo ng water loss.
Yep.
So, ano ba ang effect pagka mayroong water loss sa atin? Halimbawa, kaya ba tayo nagkakaroon ng water loss? Halimbawa, mas excessive yung init ng araw, ano?
Sobra
po. Temperature or climate dependent. O kaya, nag-workout tayo, nag-jogging tayo, tapos tumaas yung body temperature natin, nagkakaroon din tayo ng water loss, di ba?
Exactly, sir.
So, ano pa ba ang mga ibang dahilan ng ating pagkakulang ng tubig?
Since yung tubig natin ay nag-aid sa lahat ng internal processes ng katawan mo, so ibig sabihin, kahit wala kang ginagawa, ginagamit ng katawan mo yung tubig. Mm-hmm. Now, pag naggumalaw ka pa, the more nakakailangan ng katawan mo ng tubig. Ang ano niyan, mas kailangan ng mga lalaki ng mas madaming bilang ng tubig. Actually, it's at 3.7 liters ikumpara sa babae, which is at 2.7 liters.
Ano kaya ang tamang paliwanag dito na mas makailangan ng lalaki ang mas mataas na persentahe ng tubig sa katawan?
Bati nga sinasabi kanina, since kailanganin ng muscles yung ang tubig ay 75% ng muscles ay tubig, genetically mas maraming muscles si or mas malaki yung mga muscles ni lalaki kaysa kay babae. So kaya mas kailangan ni lalaki ng mas maraming amount ng tubig. Pero nagbabago naman ito sa babae pag nagdadalang tao siya.
Okay. Dahil, nagbabaligtad na siya, no? Ang demand for water ng isang pregnant woman ay mas mataas.
Mas mataas po. Okay. Dahil nga, hindi lang katawan niya yung gumagamit ng tubig, kundi yung sanggol sa kanyang sinapupunan.
Okay. So, by definition, ang ibig sabihin pala ng hydration ay pananatili ng water content o water percentage, ng tamang persentahe sa loob ng ating katawan.
Opo.
So, kung tayo ay may kakulangan sa tubig, ano ba ang tawag doon?
Ang tawag po doon ay, sabi na rin kanina po, ay dehydration. No? Okay. Dito sa classic science niyan, lalo na sa ating mga teachers, minsan napapansin mo yung namumuti na yung labi mo or yung parang hindi na ganun ka...
Nag-iba na yung kulay. Nagkaroon na siya ng... discoloration, ano?
So, usually puti yan. Makikita mo, aba, parang dry-dry na lang labi ko at sakit-sakit na rin nalalamunan ko.
So, ito na yung isa sa mga simptoma, senyales na tayo.
Na dehydrated.
Dehydrated, no?
Opa.
So, ano pa ba ang mga senyales o simptomas ng isang taong dehydrated?
Usually po, ang isa pa niyan is, kunwari, nahihilo. So,
dizziness.
Okay. Isang simptomas 'yon ng dehydrated ka na. Usually po, ito kitang-kita ko, nagtuturo ako ng Pilates, no? Kailangan nire-remind ko yung mga bata na kunwari mag-exercise tayo. So kahit sa inhalation exhalation pa lang, may kunwari pag nag-inhale ka sa ilong, exhale ka sa bibig, pag nag-exhale ka through your mouth, higher yung evaporation ng laway mo. So mas ibig sabihin, mas mabilis din nawawala, nagkakaroon ng water loss.
Okay, teammate Thor, na ilalagay natin yung tamang perspektibo at tayo ay papalalim na ng palalim na ang ating usapan ay magiging kapakipakinabang na sa ating mga tagapakinig. Pero bago ang lahat, magbigay muna po tayo ng oras, ano? At saka, ang oras po natin ay 15 minuto bago makatapos ang alas 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali
dyan. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagdata sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Sorry, John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig. Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagkakit.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules, ika-5 ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love ko ang sport. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Okay, ito po ang inyong dekano, Ronnie Deezer ng College of Human Kinetics. Nagbabalik sa para sa ating pagpapatuloy sa ating talakayan sa araw na to, no? Ang ating topic nga ay hydration. Pero maganda rin po sana kung ang ating mga tagapakinig ay magkakaroon ng pagkakataong magtanong o makipanayam sa atin, ano, sa pamamagitan ng landline at cellphone. So, sa mga nakikinig po, kung meron kayong mga tanong o meron kayong mga informasyon na maaari naming maibigay, maaari po kayong tumawag sa 503-8288 o sa cellphone number 0927-220-8332. Ulitin po natin sa landline 503-8288-0927-220-8332. Yan po ang DZUP landline at cellphone hotline. Okay, so pagpapatuloy na rin po natin, ano, sasabi natin ay dehydration ay kakulangan o hindi na sapat na tamang balanse ng tubig sa ating pangangatawan. So dito naman pumapasok yung pangalawang konsepto ng the need for fluid balance and replenishment, no? So ano po ba ang ibig sabihin nito, teammate Thor, yung fluid balance and replenishment?
Ang ibig lang pong sabihin nito is na kailangan, it is important to drink even before signs of thirst appear, no? Kunwari po sa swimming po, sir. Maraming estudyante parating nagrereklamo, sir, nagka-cramps ako or ganun.
Okay.
Uh-huh. So, pag tuturuan ng swimming, well, ang dami-daming factors ng pagkakaroon ng cramps, di ba?
Uh-huh.
Pero isang napakabigat na rason ng pagkakaroon ng cramps o yung
is kakulangan ng tubig?
Kakulangan po ng
maliban tubig sa potassium and sodium deprivation or depletion ay kail isa pa rin sa nagiging dahilan nito ay ang kakulangan
po ng
pagkonti ng ating tubig sa katawan. Ito yung mga at ang after effect nito ay yung mga cramps nga, no?
So usually po ang biniblame ito is yung imbalance po ng electrolytes, yung kakulangan natin ng electrolytes na tinatawag para mas maging efficient pa yung muscular contraction.
So ang tubig ay may nilalamang electrolytes sa kanyang component, no? Bilang isang tubig.
So sir, para malaman mo kung hydrated, well, hydrated ka pa ba, ang pinakaunang pwedeng isang test is yung kulay ng
ihi mo. Okay, yung jingle natin, ano?
Opo.
So, ano ba ang kulay pagka ikaw ay sapat at ng tubig sa katawan?
Pag sapat po yung tubig natin sa katawan, usually, colorless yan, no? Parang tubig lang talaga din na iniinom natin. Now, meron yung, may chart actually, may chart, no, yung fluid color. Pag nasa mga yellow or light yellow to dark yellow na yung kulay ng urine mo, ibig sabihin, dehydrated ka na.
Dehydrated ka na. Kaya pala, pag madilaw na madalaw ang ihi mo, no, ibig sabihin, ay kailangan mo nang mag-resupply ng ating fluid o yung tubig sa katawan.
Opo.
Pero, sa pag sinabi mo bang fluid, what are we actually referring to? Ano ba yung fluid? Pag uminom ba ako ng Coca-Cola, nasasatisfy ko lang yung aking thirst fangs? O kaya pag uminom ba ako ng juice o ng alcohol o ng beer, ito ay fluid. Ibig sabihin ba, ay tama ito o sa na paraan para magkaroon ako ng fluid balance?
So pag sinabi natin fluid, so usually diba, tatlong stage yan. So, solid, glass, or fluid. Pero pag ibig sabihin natin fluid with regards to hydration, tubig po ang pinag-uusapan talaga doon. At ang pinakamahalagang component ng tubig na pinag-uusapan natin is yung tinatawag nating electrolytes. Okay. Ang ibig pong sabihin nito ng electrolytes is isang solution which conducts electricity.
Mm-hmm.
No? So, si kaya nga mararinig natin yung maraming mga sports drinks ngayon na filled with electrolytes o mga ganon. Pag yung isang drink kasi, mas maraming electrolytes, mas masispeed up yung conduction ng electrical impulse. Yung katawan kasi natin. Kayo na, endocrine system yung pinag-uusapan, no?
So, ating palatuntunan na una sa atin.
Opo. So, ayun, the more electrolytes na nandun sa inumin natin, the faster the conduction ng iba't ibang proseso ng katawan natin.
So, ang the best fluid na dapat nating i-intake kapag merong dehydration is tubig. Nothing more than
water.
Water. Okay, so yun pala yun, no? Ngayon naman may mga kasabi, may mga katanungan din ako na isa dito ay sinasabi na ano ba dapat ang tamang inumin tubig, no? Pagka lalo na pag naglalaro ka ng basketball, okay. Ang universal sign kasi ng dehydration ay yung pagkauhaw, yung opa. Feeling, yung hunger fangs, di ba?
Opa.
So pag meron ka ng hunger fangs, so nararamdaman pagkauhaw, ay dapat uminom ka talaga ng opa. Tubig.
Or
diba?
Else.
Or else, eh, dadating na sa iyo mga detrimental effect na hindi makakaganda sa ating kalusugan. Okay. Alright. So talagang tubig. Ano ba ang pwede natin idagdag dito? Teammate Thor, pagdating
po,
sa fluid.
Pagdating po sa fluid, ang usually hint is kailangan nating uminom ng 17 to 20 ounces of water 2 to 3 hours bago magsimulang mag-exercise.
Okay, so 17 ounces of water.
2 to 3 hours before. Actually, sir,
ano ba yun? Kung tatransform mo, i-convert mo sa isang basong tubig? O mga tatlong
isa hanggang dalawang basong tubig po yun.
2 to 3 hours before the physical, engaging into physical exercise. Activity.
At bali po, sa isang araw, ang usual, ang pinakasimpleng formula na usually binibigay ng mga yung mga dalubhasa is half ng total body weight mo. Yung number of ounce. So, kunwari, 60 kilograms ka, dapat in a day, nakakainom ka ng 30 ounces. 30 ml ng tubig.
Ah, no, napakadami pala nun. Ano? So, meron palang katotohanan siya sabi, dapat sa isang araw, nakakawalong basong tubig ka. Dapat sa ganito, ano ba? Ganito dapat. Ngayon,
po.
Ang isa naman, meron namang nagtanong dati sa akin, ano? Sabi, sir, ano ba ang talagang magandang inumin? Warm water ba o cold water? Ano, ito din ang issue tungkol sa rehydration na sinasabi.
Ayun po. Ang sagot po dyan ay mas maiging uminom ng malamig na tubig. Bakit? When we talk about losing weight, yun yung sagot. Kasi pag nag-uminom tayo ng ice cold water, it makes you lose weight because yung fat calories are burned to bring the water temperature up to internal temperature, which is 98.6 degrees Fahrenheit. So, ayun.
Kaya basta sinasabi, kaya pala sa mga athletic event o kaya may intramurals, ano, o kaya sa mga sports event, yun, o kaya sa mga karera, mapupunta mo sa luneta yung mga triathlon, walkathon o kaya marathon, lahat ng kanilang bucket of water ay punong-puno ng yelo.
Yelo.
Kasi kaya, times 3 daw ang kaniyang absorption.
Opo.
Capacity, opo. No? Kesa sa isang warm water. So mabilis mo ma-replenish. Dito na pumapasok yung replenishment.
Exactly, sir. Uh-huh. Kaya din, ang pinag-usapan ng kanina na isang function ng tubig is temperature regulation po, di ba? Uh-huh. So, sabihin, pag nag-exercise ka, mainit yung katawan mo. Now, pag nilagay mo ng malamig na tubig, edi parang nagka-cancel out, nagbabalance yung katawan. So, kaya mas mainam yung pag-inom ng malamig na tubig. Although, marami pong magiging issue dyan yung iba kasi sabihin nila, mas maigi daw yung cold, yung hot water.
Warm water.
Lukewarm water.
So, kailangan din merong requirement for water intake depende sa demand ng activity, di ba?
Exactly, sir.
Kasi na-experience ko minsan, teammate Thor, pagod na pagod ako, uminom ako ng tubig. Uminom ako ng dire-diretso para akong hindi makahinga, para akong nahihilo.
Okay.
At tapos parang I am near collapse, no? Yung, ang tawag daw nila dito pala ay water toxicity.
Okay.
So, pwede kang madrown, malunod, nagkakaroon ng yung sudden overloading of water in our more than the demand of the body, ay that this would also lead to water toxicity. Exactly. Can you further explain water toxicity, teammate, ano?
Ayun, sir. Ang katawan natin design lang in order to process certain amount of fluids. Now, pag sinobrahan mo, anything naman na sobra, magiging masama sa katawan. Now, sinobrahan mo ng tubig, minsan na-try natin, pag nasobrahan ka ng inom, biglang sakit ng ulo mo.
Oo nga.
Yun yung water toxicity in a sense na dahil sa sobra siya, nagiging masama na siya sa katawan natin. In fact, sir, maalala natin kung sa history natin, isang paraan ng pagpatay dati is yung water, yung lalagay nila sa bibig, sa bibig
tapos tubig lang, ano? So, ayan. It can still be dangerous pala pag na-over. Yeah. Kaya pala yung mga boxer, no? O kaya yung mga runner, tatakbo. Pero pag nakikita mo kumukuha ng tumiinom, pakunti-kunti lang. Konti. Tapos binubuhos lang sa katawan, ano?
Yep,
so,
sir.
Yun ang tinatawag natin.
Mm-hmm.
So,
ano pa, sir? Usually, sir, yung sa sinabi nyo kanina, yung with regards to age, as we grow older, okay, nagiging mahina yung interpretation ng katawan mo with regards to thirst. Kaya nga, sobrang crucial na pag, yung kumari, parents natin or yung mga lola't lola natin, uh-huh, tayo mismo yung mamomonitor ng water intake nila. Kasi nga, other age, yung part ng brain nila na responsible for monitoring thirst is not uh-huh, anymore that capable of saying to the body.
Tinitrigger niya at sinasabi sa ating nervous system na, hoy, katawan, uuhaw ka na.
Oo. Nawawala, nadidiminish yung capacity ng katawan natin as we grow older. So, kaya, every hour siguro ay uminom ka ng isang baso, kailan monitored yun ng someone outsider, kung hindi man maging conscious yung older person, para maging ma-insure na okay pa rin yung hydration level niya.
Oh, sige. So, napakaganda, no? Palalim ng palalim ang ating usapan. Pero bago po natin ipagpatuloyan, inuulit ko po, pwede kayong maging kasali dito sa Lab Ko ang Sports, no? Sa pamamagitan ng pag-text o pagtawag at pagbato ng mga katanungan related dun sa ating topic for the day. So, kung gusto nyo pong maging part ng ating talakayan sa araw na to, sa hapong ito, kayo po ay maaaring tumawag sa 502-38-288 o kaya ay 0927-2208-332. Yan po ang ating DZUP landline at cellphone hotline. Ang oras po natin ay 30 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng mga KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maulat na bayan, dito kasali ka.
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2. Pasalamat ka at hindi yung totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sport. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Hello, love ko ang sports. Ito po si Dean Ronnie Deezer ng College of Human Kinetics. Nagbabalik sa ating Love ko ang sports episode for the day. Ngayong hapon, nandito po kasama natin si teammate Thor para ipagpatuloy ang ating usapan tungkol sa hydration. Ano naman, Thor, ang koneksyon ng appetite o pagkagana sa sa content ng ating tubig sa ating katawan.
Ayun po. Di ba sir, pag uminom tayo ng tubig, parang may feeling na sa'yo na nabubusog ka na. Mm-hmm. Kaya ang usual na ginagawa para effective siyang strategy para sa mga nagdi-dieta o yung mga gusto magpapayat is pag nagugutom sila, umiinom mo sila ng tubig. Para in a sense, pag may feeling na sa'yo na busog ka na, then lesser na lang yung i-consume mong food. So, kaya nga ang advice, kunwari sa umaga, is may mga journals ako nabasa to eat a lot of fruits before you actually consume yung mga regular na bread.
Main meal. At yung sabi meal. Natin, main meal. Kasi nga, so, importante yung mauna ang prutas.
Prutas.
O mga fiber. Five, exactly. Mga fruits naman, fiber. May mga fruits na fiber din.
Usually, kunwari apple, 90% ng content nun is water.
Okay.
So, the body, kunwari, pagkagising mo, you're hydrated, di ba? Ilang hours yun ng sleep. Kunwari, 8 hours ng sleep without any water. So, the first thing to do daw dapat pagising is to stay hydrated. Inom ng isang
basong tubig.
Pero some researchers would say na better pag walang, in the absence of water, mas mabilis daw maabsorb ng katawan yung nutrients from the fruit if wala ka pang water intake. Ang suggestion nga, yung may isang journal ko nabasa noong weekend, eat fruits and vegetables first before actually drinking water. Uh-huh. Kasi pwede on an empty stomach, mas maigi yung absorption na ng nutrients ng mga raw fruits and vegetables.
Kaya dapat mauna. Okay. Kaya pala nung ako ay nasa itong buwan na to, tayo ay mayroong konting blessing at tayo ay napadala at nagpunta sa Paris.
Wow.
Para magbigay ng pananalita na tungkol sa mga research ng mga Pilipino tungkol sa sports science.
Wow.
Ang aking isa sa mga obserbasyon ay mga Pranses ay unang kinakain ay prutas at gulay.
Tama, sir.
Hindi kanin. Wala talaga silang kanin. Ano? Fruits and vegetable ang kanilang main dish.
Exactly, sir.
Pagkatapos doon, at saka palang susunod yung kanilang mga karne, may mga konting pasta. Pero talagang hindi mawawala sa kanila yung raw vegetables and fruits.
Exactly, sir. So, yun yung medyo, baliktad talaga sa pagkaing Pinoy, no?
Na puro kanin.
Tayo,
kaya sa akin ding observasyon, pag tinitignan mo, naglalakad ka sa mga cities nila, sa mga towns, makikita mo na bihira ang makikita mong mataba.
Sobra, sir.
Sa mga Franses, karamihan sa kanila ay magaganda katawan, matitipino, at saka talagang
maganda bang balat, sir?
At ang fat percentage nila ay napakababa, no? Siguro, isa sa pinaka kaya lang nga, maaring sa atin kasi punong-puno ng mga condiments, ang mga pagkain nila ay bland o kaya walang lasa.
Walang lasa.
Pero masasarap tignan.
At yung walang lasa na yun daw, ina-associate pa nila kasi ayaw nila kasi pag may lasa na, kung matamis, calories daw yun. So,
nga, masyado silang pagpapartikular sa pagko-compute ng mga calories intake. Alam na alam nila yung calories in content ng isang klase ng pagkain.
Okay? Tayo mga Pilipino parang malayo-layo pa
tayo. Mamamatay yata tayo pag walang kanin eh. Sabi ko pag walang ninak, walang kanin, no?
Usually nga dito pagdating ko sa Manila, yung practice is pagka umaga, kakain lang ng tinapay at kape pa.
Oo.
Which is medyo...
Siguro yung kape, mamaya pag-usapan din natin yan. Opo. Yung alcohol and caffeine in relation to hydration and fluid.
Opo.
Content of the body, no? Siguro mamaya punta tayo. Ano ba ang mga hydration hint?
Alright.
O technique, no? Hydration technique na sinasabi natin na makakapagbigay ng impormasyon na makakatulong sa ating mga tagapakinig.
Ayun po. Nabanggit nga kanina na 2 to 3 hours bago magsimula mag-exercise, siguro uminom ng isa, dalawang baso ng tubig. Tapos 8 ounces naman o kalahati, siguro prior to exercise or during warm-up po.
Mm-hmm.
Tapos 7 to 10 ounces of fluid every 10 to 20 minutes during exercise.
Oh.
At mahirap tandaan yung mga figures na to, no?
Pero ang pinaka-universal sign natin, sinasabi natin, basta nauhaw ka, uminom ka.
Uminom ka. Mali po yun. Kasi yeah, pag nauuhaw ka na...
Kasi ang naging misconception din naman sa mga atleta natin, di ba? Lalo na yung mga Japanese, yung mga Korean training.
Apa.
Magte-training yan, stricto, disiplina, di ba? Pahirapan.
Walang tubig.
Pagkatapos, hindi sila paiinumin ng tubig. Kung paiinumin lang sila ng tubig, ay kapag ka nagutom na yung, na, pagka nag-call na ng time out yung coach, yun lang ang kanilang basihan na pag-inom ng tubig.
So, isang magandang point po yan, sir, no? Kasi kunwari ako nung high school or grade school, may time lang, kagaya ng sinabi nyo na pwedeng mag-water break. Pero ngayon, according to the latest studies, is whenever the athlete needs to drink
like
water,
drinking, yeah, may thirst kang nararamdaman, inom.
Yun nga lang, regulated yung amount mo, okay, ng water
so
na intake.
With ano yan? With regulation na sinasabi. No?
Oh, kasi ang ayaw lang naman kasi ng mga coaches ay pag nauhaw, inom ng ino, na sobrang daming tubig, hindi regulated, hanggang pag start na ng exercise, andun yung feeling na busog, so hindi na nakakatakbo, hindi na nakapag-perform ng maayos yung kanilang atleta.
Okay.
Pero ngayon, safe na naman na sabihin na pag nauhaw yung bata, painumin. Kaya kailangan may dala-dala sa training, kunwari yung mga nag-jog or yung mga nag-engage sa mga physical activities, mahalaga na meron silang parang hydration belt nila.
Oo, napakaraming. Kaya nakita mo mga bicyclist, ano? Yung mga runners, nakapag-device na rin, nakapag-gawa na rin ng mga accessories na pwede mong lalagyan ng tubig na habang tumatakbo ka o habang nagpa-participate ka, nag-engage ka sa activity, ay nakakabit din sa katawan mo yon.
Exactly, sir. At usually nga, sir, issue din yan kung tubig ba yung dapat nakalagay doon o yung mga tinatawag natin mga enriched drinks, like kunwari yung may mga brands tayo ngayon, no, na pinag-uusapan.
Oo nga, pero wag natin pag-usapan, wag natin ibigay yung mga brand. Pero lahat ng mga energy drink ay nagki-claim na sila ang pinaka-scientific
apo
na energy or sports hydration drink, lalo na for hydration purposes, di ba?
Ang napatunayan naman dyan is mas makakatulong yung mga yun pag on the moment ng activity.
Okay.
Kasi nga naman, yung content ng tubig is enough pag sinabi natin na nag-engage tayo sa normal na pang-araw-araw na gawain. Pero isipin natin, kunwari ang sports, high yung demand for electrolytes ng katawan. So, yung mga electrolyte-filled drinks ay mas mainam nga naman pag in the moment of activity. Pero yung bago mag-exercise at yung pagkatapos ng exercise, pinakamainam pa rin yung tubig lang.
Aha. Okay. So, kaya pala may mga sa bawat long distance running may mga water stations, di ba?
Opo. Kailangan bahagi talaga ng kung anumang race o kung anumang activity is yung hydration. Paano mo gagawing, paano mo tatanggalin yung uhaw ng mga participants ng activity mo?
At makakatulong to enhance athletic performance.
Exactly, sir.
Okay. Eh, paano kung halimbawa swimmer ka, nandun ka sa tubig, nauuhaw ka rin ba doon? yung tubig mismo ay nakakapag-regulate ng body temperature?
Ayun. So, isa din yan, no? Parang issue din yan. Eh, malamig naman yung environment ng ng swimmers kasi nasa ilalim siya ng tubig.
Mm-hmm.
Pero, again, pupunta dahin sa modelo na presenta natin kanina, which is about the, which is parang yung makina. Isipin natin kahit nandun siya sa ilalim ng tubig, gumagana pa rin yung makina na yun. So may tendency pa rin for dehydration. Kaya nga yung mga swimmers kailangan din nilang uminom kunwari after every competition event nila. Importante din na mag-hydrate sila kasi lalabas pa rin yung signs ng dehydration even if nandun sila sa ilalim ng tubig.
Okay, so Teammate Thor, ang halimbawa ba pag ang skin color ay nagiging senyales din ba yan ng kakulangan sa tubig?
Tama ka dyan, sir. Usually pag pale yung kulay ng balat, isang classic sign yun for dehydration. Kaya yung mga artista, kunwari, yung mga modelo, bago mag-photo shoot, mag-hydrate at mag-hydrate at iinom ng tubig yan. Kasi pag nakainom mo ng tubig, mag-glow yung balat mo. Parang isang classic sign nga ng youth is, di ba, yung glow ng skin.
Uh-uh.
Para ma-maintain yun, usually you have to have enough or ample amount ng water sa katawan mo.
Eh, dun sa mga boxer, napakaraming sinasabi na halimbawa ang athlete ay mayroong paglalaban ng bigat para sa isang division. At pagdating sa sukatan ng bigat, ang isang player ay siguro nangyayari mga 2 days before the bout ay
yung mini-measure yung katawan nila.
Timbang nila. Pag nakikitang overweight, they will be given another chance, pero pupunta sila, tatakbo sila, at mag-treadmill nila, magpapawis sila. Maganda bang practice ito?
Sir, may thesis ngayong nakarang SEMP na naging panel ako. Yun yung topic niya, hydration status no ng isang team ng UP. Nakita nga na ganun. Usually ang mga teams,
martial arts, diba?
Martial arts po, kung judo.
Tapos overweight ng 5 pounds.
Wala na. Doon ka na sa mataas na category.
So ano bang ginagawa nun? Sa yung 5 pounds uubusin sa kayang tanggalin sa madali ang pag-exercise lang at pagpapawis at pagano.
Kaya sir, kung sa kaya. Pero ang tanong, healthy ba 'yon?
At ano ba ang epekto nun?
So pwedeng kasi mag-induce 'yon ng sakit ng ulo ng bata at mga magiging
energy loss,
at yung performance niya definitely bababa. Pero yun nga, may mga ganung klaseng practices yung mga atleta para lang makapunta dun sa mas mababang weight division kung saan sila mas makaka-perform ng
nasa tingin lang may chance silang mas manalo sa kalaban, ano?
Opo. So ito ay sobrang ito para sa mga coaches, at talagang kailangan i-monitor po natin no yung hydration status ng mga atleta natin, lalo na pag during times na magtitimbang na sila for their weight division, kasi grabe yung mga pinagdadaanan ng atleta para lang makapunta talaga dun sa mas mababang weight category.
Okay,
na.
So, Tor, kumbinsihin uli natin ng ating mga tagapakinig no, na sumali o mag-text sa kung sila ay merong katanungan sa 503-8288 o kaya ay 0927-220-8332. DZUP landline at cellphone hotline. Bago po tayo magpatuloy, you know, ang oras po natin ay 15 minuto bago mag-alas 6.
Tayo bilis ay na oras, ha?
Oo nga, napakabilis, ano? Tayo ay magbabalik, ano? Sa palatastas natin, no? Ang DZUP 16202 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Kerry, okay lang.
You gotta be kidding me.
Hindi ah! Magaling
ka! I swear yan, John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka! Narinig mo na ba ang balita?
Oo.
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre.
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman.
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, alas 6 ng gabi, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tuto pa rin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports! samantala kayang pampalakasan, puwera bulahan.
Narito po ang College of Human Kinetics. Nagbabalik sa lab ko ang sports. Ito po ang inyong anchor for the day, si Ronnie Deezer. Okay, kasama po natin ang ating bisita, si Professor Thor Manlangit ng College of Human Kinetics. Tayo po ay nasa huling bahagi ng ating huling 15 minuto ng ating talakayan. At pagkatapos po namin mamaya ay susunod ang Usapang Media, isang napakagandang programa sa radyo na ina-advise namin na abangan po natin. Ano? So, teammate Thor.
Yep, sir.
Okay, siguro na ito na ang pinakamahalagang aspeto o topic natin na nakakabit sa ating main topic for the day, yung alcohol o yung alak na libangan ng kakaramihan sa ating mga kalalakihan.
Opo.
At yung pag-inom ng kape o yes, ng coke sir, na merong caffeine content. Ito po ay fluid source din. Pero ano ho ba ang advantages, disadvantages, o indicator o contraindicator ng pag-inom ng itong mga ganitong klaseng fluid, ano? Ito po ba ay may maipapayo natin at ito po ba ay hindi? At kung ito naman ay hindi, ano ho ba ang dahilan na teammate Thor at ano ba ang epekto nito? Short-term at long-term effect sa ating katawan ang pag-inom ng alcohol at ng kape.
Ayun po. Usually sir, ang practice sa Pilipinas, no? Yung mga sa good time, iinom ng alcohol.
Okay.
Tapos pag inom ng alcohol, 'di ba, alam natin yung sasabihin nila na yung alcohol pampatulog lang.
Mm-hmm.
Pero pagkatapos nila uminom ng alcohol, para daw mawala yung lasing, iinom sila ng kape.
Kape. Oo. Pang-relaxation daw, ano? Pang-stress management.
Oo.
For recreation, inom tayo happy-happy, inom tayo ng beer, inom tayo ng hard drink, di ba?
Opo.
Ito ba ay mayroong positibong epekto sa ating katawan sa pananatili ng tamang sukat ng tubig sa loob ng ating katawan?
So, yung alcohol natin ay, di ba, napansin niyo po, pag umiinom tayo ng alcohol, jingle tayo ng jingle.
Alright. Tama ka doon, teammate.
So, pag umiinom ka na mas maraming bilang ng alcohol, is diuretic siya, pampaihi siya. So, yung fluid balance, yung fluid content ng katawan mo, lalong bumababa.
Lalong bumababa din, okay.
Eh, yung pag-inom mo pa ng kape, pag si coffee reading, usually ang kape, na it will keep you alive, di ba? Pampabuhay lang din sa'yo.
Oo, pero, sabi nga nila na temporarily, it wakes you up.
Yes.
Diba? It wakes you up, or kaya biglang magiging alive ka na, sabi nga, ano, at mawawala yung ating antok. Totoo bang ito ang immediate effect ng coffee?
Pwedeng yun yung dahil sa content ng caffeine. Pero nga, dahil isa nga rin siyang diuretic, so pag umiinom ka rin ng kape, ay ihi ka ng ihi. Now, the more you drink coffee and the more you drink the more you drink alcohol, the more you increase yung chance mo na maging dehydrated. Kasi nga, yung alcohol, intoxicated yung katawan mo. So, ibig sabihin, pwedeng maapektuhan niya yung parte ng utak mo nagsasabi na wahaw ka na.
Okay.
So, yun pa lang sa aspeto na yun is already a very good sign na pwede kang maging dehydrated. Kasi, intoxicated yung utak mo, hindi niya alam kung wahaw ka ba o hindi.
Uhaw ka o hindi. At hindi niya sinasabing na uuhaw ka.
Oo, kasi lasing ka na eh.
Oo,
tapos, iinom ka pa ng kape, para lang daw mabuhayan ka, si kape is another diuretic.
Okay.
So, pag diuretic, ihi ka ng ihi. Minsan kasi, kunwari sir, nag-exercise tayo, napansin natin pag nag-exercise tayo, nagja-jog ng malalayong distansya, hindi tayo naihi, di ba?
Hindi.
Kasi isang primary regulatory mechanism ng katawan is ma-maintain yung fluid volume sa loob ng katawan natin, okay, para i-maintain yung hydrated nature, may tubig pa rin. Now, pag ilalabas mo lahat yan, magkakaroon ng tendency, pag iihi mo yan, nga magkakaroon ngayon ng tendency na maging overheated yung katawan mo kasi wala na nung tubig, yun na lang inaasahan yung mga organs.
Opo,
sisip-sipin niya na yung, instead na iidumi muna, gagamitin niya yung source na yun ng tubig para gamitin pa ng katawan mo in order for it to maintain its normal basic function. Eh pag ayun, pag na lasing ka, sa dagdagan mo pa ng kape.
Lalo na 'yung mga naglo-law school ano. Nakot, walang tulugan 'yun. Dati nagkaroon ako ng border na ganun.
Opo.
Ang gabi ay ang umaga ay ginagawang gabi at ang gabi ay ginagawang umaga.
Tapos kape sila ng
tapos,
kape, di ba?
Tapos siguro napakalaking bote ng kape nasa harapan nila, no. Tunggaan sila ng tunggaan niya pampagising daw.
Mapapansin mo 'yung kulay ng mga balat nila. Nagiging magiging pale or darker even.
Siguro ang kafe ng immediate effect niya is to wake you up.
Exactly.
Pero sir, very short period, short range lang 'yun ano.
Yes,
pagkatapos you will go down to
ang mangyayari kasi 'yan, kunwari hindi pa sana 'yung katawan mo. Pwedeng 'yung usually ang nag-adapt
ka uli, 'di ba? Antokin ka uli. Kaya tapos yun ang long-term effect ng caffeine.
At,
tapos iinom ka na naman. Tapos siguro for 2 minutes, gising na gising ka.
Nasisira.
Pero pagkatapos, aantokin ka uli.
Antokin na naman. Nasisira yung tolerance mo ng kape. Kung ngayon, malakas pa yung epekto sa'yo ng kape. Ang function niya pa is pampagising. Dahil din sa caffeine, pag lalong nagiging madalas or mas tinataasan mo pa yung volume ng caffeine dun sa iniinom mo na drink, tataas din yung tolerance ng katawan mo. So, kunwari, isang baso lang yun ng kape, it's enough na to keep you awake.
Time will come.
Kahit nakalimang kape ka na, hindi ka pa rin, inaanto ka pa rin. So, the more kape na ina-intake mo.
Ina-intake, okay. So, delikadong-delikado.
Delikado po. Kaya ang advice natin sa mga umiinom ng alak, ang number one lang na dapat gawin sa kanila ay uminom ng tubig para ma-flush out yung alcohol content dun sa drink nila. Kaya sinasabi, di ba, uminom daw ng mainit na, lari goto, yung mga, ano pa mga pagkain na mainit at in-rich sa water para ma-flush out yung alcohol level.
Okay, so ito yung mga bagay na napakahalaga pagdating sa hydration, ano?
Ayun, sir.
Alright, so, ang mga bata ba ay may kailangan din ang kanilang bantayan, ang kanilang
exactly, sir. Kailangan po. Kasi yung mga bata nga, di ba, hyper gumalaw, kung ano nung ginagawa. So, ibig sabihin, higher yung percentage ng burning or yung pag-burn ng calories ng katawan nila, the more na mas kailangan ng katawan ng tubig para i-aid yung muscular contraction
ng
katawan.
Ano ba ang kahalagahan, teammate Thor, laging umiinom ng tubig, lalo na sa ating kidney?
Ayun, sir. So, si kidney nga is, ginagawa niya, di ba, is pinifilter niya si blood. Tapos, the more na andun yung water mo, edi yung blood mo, kasi yung blood natin, ilang percentage percent ng water na nandun, the more na mas marami kang tubig na iniinom, hindi nahihirapan si kidney na i-filter yung content ng blood mo.
Okay.
Now, hindi lang si kidney yung tinutulungan mo in the sense of getting hydrated, kundi pati rin si liver. Kasi si liver ay yung nagpa-flush out, siya yung nagsasala para ipinipurify niya yung blood content.
Maalis yung mga dumi.
Opo. So, pag naging viscous kasi tubig, naging viscous siya usually pag isang pwedeng cause is dehydration. Ayun, kaya matatulungan mo yung organs mo, specifically yung kidney and yung skin mo,
liver,
si liver with
skin.
Enough or with proper hydration, sir.
Alright, no? So yung napakadami na natin na pag-usapan tungkol sa hydration, ano? Siguro meron pa tayong 5 minuto bago mag-alas 6. So, pwede, ano ba ang pwede mo pang maidagdag para sa ating mga tagapakinig? Teammate Thor, baka ito na yung opportunity para iba to sa mga additional information tungkol sa hydration, rehydration, at saka dehydration.
Po, siguro po, magbibigyan na lang po ako ng mga tips, no? Para to stay hydrated. So, una is keep a bottle of water with you during the day. Lalo na sa ating mga nandito sa UP or nag-aaral pa, mahalagang meron kang, kunwari, isang bote ng tubig dyan sa bag mo. Just so, pag nauhaw ka, alam mong meron kang enough amount ng tubig. At dito sa UP pa naman, konting, lalo na sa ating gym, sir, wala pa rin tayong water fountain, no?
Oo, hanggang ngayon.
So, sana ay nakikinig yung ating, ano, para, sana ay may mga, sana ay magawa na ng solusyon, yung kawalan pa rin ng water fountain sa ating gym. Na tayo na lang ba, sir? Yung...
Hindi naman, meron din, alam mo. Kaya lang, siyempre, ang water fountain, kasi nauso na sa atin ang mineral water, yeah, di ba? So kung meron tayong water fountain na direct sa ating piping system, hindi na natin kasi naging gawi ang uminom ng tubig na galing sa gripo o galing sa MWSS, di ba?
Alam mo kasi medyo mahal yung...
Nakapag-create na kasi ng market ang need para sa mineral water na binibili. But actually, sa tingin ko naman, ang ating MWSS o ang ating mga piping system ay sapat ang kanilang treatment upang ito ay maging o magamitin natin bilang pang-rehydration at maging makatulong sa ating katawan para maiwasan yung epekto ng dehydration. Okay. Ano? So,
sana maging ano natin yun sa college natin, sir. Mm-hmm. Na magkaroon tayo ng, well, kung wala mang water fountain, at least mas madami ba? Na, kasi isa lang yata yung kiosk na nagbibenta pa ng inumin doon sa atin.
Dahan-dahan yan. Ngayon naman ay may mga proyekto tayo na magkaroon tayo ng restaurant na magsisupply ng ating tubig sa ating mga estudyante, sa ating mga atleta.
Opo.
At ito naman ay gagampanan natin at pipilitin nating ma-achieve para sa ating mga mag-aaral. Ganun pa man, pwede pa rin. Alam niyo, meron tayong mga emergency, no? Yung tinatawag natin na Puritabs.
Oh.
Ito ay parang chlorine na isang maliit na tabletas, no? Na less than, siguro, mga 2 pesos lang to.
Para...
Nadala-dala natin na pag tayo pumunta sa ilang na lugar o sa ibang lugar na hindi masyado tayo sigurado sa tap water, yung isang Puritabs na yon ay sapat na yon para maklorify niya ang isang litrong tubig.
Wow.
O pansin, dalawang ang isang galon tubig. Ano? So, na lumilinis din ang ating
inumen.
So, hindi naman tayo dapat din mabahala na madumi ang ating water supply mula sa mga kumpanyang naghumahawak nito. Kaya lang kasi nga, nasanay na tayo na bumibili ng tubig. No?
Malakabuti, no?
Oo.
Di pa siya. Pangalawang advisor, para dun sa mga, kasi may mga tao na ayaw sa tubig kasi nga walang lasa yung tubig. So, in order to add, parang maging interesante yung inumin natin, pwede tayo maglagay ng isang slice ng lemon or lime sa drink para mas maging kaaya-aya siyang
maging inumin. Oo nga, sabi nga din, maging mas malinis ang ating fluid. Ayun. Nung nasa France ako, alam mo, yung mga bumibili ka ng tubig doon, ang tubig nila ay carbonated. Akala mo 7-Up?
Oo. Oh.
Carbonated ang tubig. Walang nagsiserve ng tubig na... Regular. Yung lasa ng tubig natin, hindi ko nga makita yung kadahilanan. Bakit mahilig sila sa carbonated water?
Mas masarap kasi siguro, sir, kaya mas magpapromote. Yung
parang may bumuputok-putok na parang may bumubula-bula na gano'n. No? So, parang sa tingin ko nakakamasama pa yun sa mga taong mataas ang acid level. Ay nako, alas 6 na po. Ano? Dito natatapos ang ating talakayan sa Lab Ko Ang Sports. Kami po ay magbabalik sa susunod na Martes. No? Ang ating tamang oras ay alas 6 ng hapon. At ang DZUP 1602 ay kasapi ng mga KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Abangan po natin ang susunod na programa, yung Usapang Media. It's another interesting topic, no? Nakakapaglibang sa ating mga taga-pakinig. Okay, kami po ay nagpapaalam. DZUP 1602, kasali ka hanggang sa susunod na Martes. Thank you very much and bye-bye!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Lab Ko Ang Sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.